Blasiða 95. 18. Skoðaðu greinamerkin hér. Einn morgun var Ása að sækja sér þvottavatn í brunnin. Þá sá hún allt í einu undurfagra kvenmanns ásjónu speglast í vatninu. Horfði hún hugfangin á honum stund og mælti við sjálfa sig. Þess vildi ég óska að ég væri svona fríð. Þá leit hún upp aftur og sá hjá sér standa konu eina fagra og tígulega. Vildir þú vera svona fríð? Spurði konan. Já, svaraði Ása. Ég vildi allt til þess vinna. Þá skaltu koma með mér, sagði konan. En þú verður þá líka að gera allt sem ég bið þig. Ása játaði því og þá leiddi konan hana með sér út í skóg. Hvaða reglur gilda þessi greinamerki eins og þau eru notuð í textanum? Punktur, spurningamerki, gæsalappir, tvípunktur, komma. Reglur greinamerkjasetningu finnir þú til dæmis á netinu og í skriffinni blaðsíðu 57 til 63. Bein og óbein ræða. Það kallast beinræða þegar orðrétt haft eftir fólki. Vildir þú vera svona fríð? Spurði konan. Beinræða auðkennd með gæsalöppum. Í óbeinni ræðum orð höfð óbeint eftir fólki. Konan spurði hvort hún vildi vera svona fríð. Taktu eftir að spurningamerki sleppt þegar spurning höfð óbeint eftir. 19. Breyttu setningunum hér úr beinni ræðu í óbeina ræðu. Það gott veður úti, sagði Ragnar. Þú sagðir, mér langar í fótbolta. Sara hrópaði hátt, þetta skemmtilegt. Hann sagði, ég nenn ekki að leika. Hvar hjálmurinn þinn? Spurði lögregluþjónninn. 20. Breyttu setningunum hér úr óbeinni ræðu í beina ræðu. Jón sagði að kakan væri góð. Ég spurði hvort þú væri hress. Þau sagðu að við mættum koma. Edda sagði að bækurnar væru spennandi.